Nabū.
Šā gada pirmā puse Ukrainas korupcijas apkarotājiem bijusi ražīga.
Rokas uz galda!
Labdien! Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs.
Nacionālā pretkorupcijas biroja, jeb NABU, kā to sauc šeit Ukrainā, NABU šogad nonākuši gan augsta līmeņa varai pietuvinātie, gan vietējo pašvaldību pārstāvi.
Kāpiet lūdzu lejā? NABU strādā pie jums meklēšana. Mums ir apstiprināts tiesības veikt meklēšanu jūsu īpašumā.
Nozīmīgākās pirmajā pusgadā atklātās lietas, pašu korupcijas apkarotāja ieskatā, ir bijušā Ukrainas parlamenta agrārās komitejas vadītāja mēģinājums nelikumīgi iegūt miljoniem vērtu zemi, ar valsts prezidenta kancelē saistītas personas mēģinājums piesavināties miljoniem vērtus naftas produktus, miljonu piesavināšanās transformātoru iepirkumā, kā arī valsts un starptautiskās sabiedrības līdzekļu piesavināšanās Harkivas atjaunošanas procesā un daudzas, daudzas citas lietas. Korupcijas apkarotāja par darba rezultātiem šomēnes stāstīja īpaši sasauktā preses konferencē Kīvā. Turpina NABU šefs Semens Krivanos.
Mēs fokusējam savu uzmanību uz top korupciju, uz daudz miljonu schēmām, kur zaudējums sasniedz, kā jūs redzējāt uz ekrāna, simtiem miljonus hrivnu. Fokusējam uzmanību korupcijas schēmām, ko īsteno augstākās amatpersonas, un par to tajā skaitā liecina arī skaitļi. Uz apsūdzēto sola pirmajā pusgadā nosūtītas vairākas augstākās amatpersonas. Tās ir A kategorijas amatpersonas – tautas deputāti, dažādu valstu iestāžu darbinieki, 6 top amatpersonas, 11 valsts uzņēmumu vadītāji, 5 tiesneši un 5 vietējo pašvaldību deputāti.
5 sudjev un 5 deputāti oblastnih rad.
Kopumā šogad Ukrainā pirmajā pusgadā koruptīvos noziegumos apsūdzība celta 166 personām, bet 64 krimināllietas pabeigtas un nosūtītas uz tiesu. Korupcijas apkarotāji sākuši lielāku uzmanību pievērst arī amatpersonu ienākumu atbilstībai. Turpina NABU vadītājs Krivanos.
Mums jau ir pirmās aizdomās turamās personas un pirmais tiesas spriedums attiecībā uz top amatpersonu par nelikumīgi iegūtām bagātībām. Uzskatām to par efektīvu instrumentu, tajā skaitā fokusējam mūsu uzmanību uz nenorādītiem aktīviem.
Plašā korupcijas izplatība Ukrainā ir sāpīgs jautājums. Sabiedriskās domas aptaujās tā norādīt kā otrā lielākā problēma uzreiz pēc kara. Tas ir arī jautājums, kam lielu uzmanību pievērš starptautiskie partneri, īpaši Ukrainas ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Ukrainas valdība cenšas pildīt visus ieteikumus un pēdējā pusgada laikā NABU piešķirts papildus finansējums un ir iespēja ievērojami palielināt darbinieku skaitu. Tiek domāts arī par detektīvu un citu darbinieku atlases procesu uzlabošanu. Turpina Krivanos.
Šajā pusgadā, ja salīdzinām ar analoģisku periodu iepriekšējos gados, esam sasnieguši vislabāko rezultātu. Tāpēc, ka mēs esam stipri un gatavi turpināt iesākt to, mēs esam kopā ar specializēto pretkorupcijas prokuratūru un gatavi arī turpināt izgaismot top korupciju, kā to prasa Ukrainas sabiedrība.
Līdzīgi uzplaukumu pēdējā pusgada laikā piedzīvojas arī specializētā pretkorupcijas prokuratūra, kas strādā roku rokā ar NABU. Turpina prokuratūras vadītājs Aleksandrs Klemenko.
Pirmā pīvrīča 24. roku dļa specializovanai antikorupcijai prokuratūras.
2024. gada pirmais pusgads specializētajai pretkorupcijas prokuratūrai iezīmē jauna etapu tās attīstībā. Jā, absolūti jaunu, jo no 21. marta mēs sākām strādāt kā no ģenerāla prokurora ofisa atsevišķa juridiska persona, veicām virkni administratīvus pasākumus, veiktas izmaiņas, daļēji atjaunots kolektīvs. Mēs turpinām formēt profesionālu komandu. Tāpēc šie pasākumi, šīs likumdošanas izmaiņas jau ir parādījušas savus rezultātus. Kā minēja direktors, mūsu efektivitāte aug. Šis ir veiksmīgākais pusgads visā NABU un specializētās prokuratūras darbības laikā.
Za visu istoriju roboti NABU ISAP.
Tieši pravilni zrozumiev, šo stanovani tisk z boku glavy na pracovnikiv NABU.
Tomēr viss nav tikai skaisti. Korupcijas apkarotāja darba aizēno skandāls, kas nesen izvērtās saistībā ar informācijas noplūdu no NABU. Žurnālisti atklājuši, ka sensitīva rakstura informācija par NABU aktivitātēm izmeklēšanas procesā iespējams nonākusi ar valsts prezidenta kancelēs saistītu personu rīcībā. Tātad iespējams to personu rīcībā, kuri paši varētu būt nonākuši zem korupcijas apkarotāja lupas. Notikušais birojā joprojām tiek iekšēji izmeklēts. Turpina Krivanos.
Kļūdas šīs izmeklēšanas sākumā tika pieļautas. Es personiski kā direktors tās atzīstu. Strādāju tajā skaitā pie noteiktu procesu uzlabošanas.
Šajā lietā Ukraiņu žurnālistiem joprojām daudz neatbildētu jautājumu. Bet vai korupcijas apkarotāja darba aktivizēšanos pamanījuši Ukraiņas iedzīvotāji? To uzvaicāja dažiem Kīvā sastaptiem cilvēkiem. Paklausamies atbildes.
Tā, tie, mēs bačam, šo orgāni pracējot, hotīlis bīļšē.
Jā, ir. Mēs redzam, ka iestādes strādā. Gribētos vairāk, īpaši pašlaika kara laikā, kad tādas lietas vispār ir neiedomājams. Bet ir labs progress. Pēdējais iespareizi atceros, cēla apsūdzību pret monopola komitejas vadītājam, bet lielākā problēma vienmēr ir, ka apsūdzības tiek celtas, šajā visā procesā ir daudz PR, bet nevienmēr tās lietas beidzas ar reāliem spriedumiem un reāliem sodiem.
Ja agrāk nekā nebija, tad šobrīd kaut ko dara. Redzam, protams, ne tik daudz kā vajadzētu, bet kaut kas ir.
Nav mainījusies, es pateikšu tieši, vispār nekas. Korupcija kā bija, tā arī ir.
Es domāju, ka kluži pretēji. Korupcija ļoti aug, kara laikā ļoti pieaugusi.
Es piekrītu tam. Gribētos cerēt, ka mēs kaut kā ātrāk varētu tikt galā ar šo problēmu, bet patiesībā notiek pretējs process, ja godīgi. Ļoti daudz viss, un arī ziņās taču par šo visu daudz stāsta. Diemžēl nevar teikt, ka mēs ar to tiekam galā.
Bet vai jūs jūtat, ka stiprāk cīnās ar šo problēmu?
Demonstratīvi var būt.
Viņi uztaisa tā, ka izskatās, ka viņi aktīvi ar to nodarbojas, bet patiesībā tur jau viss ir sarunāts, kā parasti. Tāpēc nē, nevaram tā pateikt.
Par to, ka karš nav šķērslis korupcijai, veden domāt arī pēdējā mēneša notikumu ap Krievijas raķešu uzbrukumā Kīvai, iznīcināto bērnu slimnīcu Ohmadit. Krievijas noziedzīgais uzbrukums bērnu slimnīcai satrieca Ukraiņus un arī starptautisko sabiedrību. Īsā laikā slimnīcas atjaunošanai tika saziedot mūsu naudā vairāk nekā 8 miljonu eiro. Ukraiņiem bija cerības, ka vismaz kādu no slimnīcas korpusiem varēs atjaunot, lai ziemā jau bērni varētu ārstēties puslīdz normālos apstākļos. Taču pirmie slimnīcas iepirkumi izraisīja plašu rezonansu saistībā ar aizdomām par iespējamu negodprātīgu rīcību. Iepirkums tika apturēts, bet Ukraiņas veselības ministrija vērsusies pie tiesību sargiem ar aicinājumu veikt papildus pārbaudes. Ohmadit notikušais cita starpā raisa jautājums arī vietējiem žurnālistiem.
Kā nākotnē nodrošināt to, lai mēs visas pasaules priekšā neizskatītos, ne īpaši labi maigi sakot, lai šādas schēmas nebūtu iespējamas?
Kas attiec uz Ohmadit, tad mēs šobrīd kopumā izvērtējam, vai šī lieta ir piekritīga, jo tā ir saistīta ar fonda naudas izlietojumu. Kā novērst šo parādību? Kā minimums nepieciešamas atklātas procedūras, izvēloties šādu veidu darbu izpildītājus.
Savukārt es NABU vadītājam lūdzu novērtēt, kāda viņa prāt šobrīd ir situācija ar augstākā līmeņa korupciju Ukrainā, un vai NABU ir viss nepieciešamais, lai to atklātu. Paklausamies NABU vadītāja Semena Krivenos atbildi.
Mēs kā valsts esam izdarījuši daudz, lai cīnītos ar korupciju. NABU un SAP atklātās lietas pret augstākajām amatpersonām pirmkārt jau runā par to, ka korupcija ir. Tā ir arī civilizētajā pasaulē un attīstītās valstīs, bet jautājums ir, kā valsts un kā antikorupcijas iestādes uz to reaģē. Vai tās ir spējīgas efektīvi atklāt korupciju un nodrošināt ātru rezultātu un saukt vainīgos pie atbildības? Es varu droši teikt, ka jā, ir spējīgas.
Ja mūžu pēc nonskatāt, šo tāk zdatņi.
Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.